Ja, det er en stor glede for meg å være sammen med dere igjen. Og først og fremst jeg ønsker å si takk for innbydelsen og få lov å dele Guds ord sammen med dere. Jeg skal hilse så mye fra den lille forsamlingen i Skien. Også fra en stor venn som dere har, som heter Gudding. Jeg var sammen med David Gudding i Nord-Irland for ikke så lenge siden. Og vi snakker om forskjellige ting, og så han nevnte blant annet den store glede han hadde å være sammen med dere. Så han sa at hvis du er tilbake på det området, jeg skulle hilse så mye fra ham. Så en stor hilsen fra David Gudding. Kanskje før vi leser Guds ord, la oss be sammen. Ja, himmelske Far, vi takker deg for ditt ord. Priser deg inderlig igjen for han som er de levende ord, Jesus Kristus, vår frelse. Takk igjen at vi har en Bibel som vi kan lese. Vi har din ånd som viser for oss de store, dyrebare sannheter som er i ditt ord. Så vi ber deg, Fader, at din ånd skal åpenbare for oss det som du selv ønsker å si til oss. Jeg er også klar over, himmelske Far, at han som taler, taler Guds ord. Det er alvorlig når man taler Guds ord. Så jeg ber deg at du skal være med oss og hjelpe oss og være lydig mot det som du ønsker vi skulle høre fra deg selv. Takk igjen for anledningen for å komme hit, for å samle om deg og om ditt ord. Velsign stunden for oss. I Jesu navn. Amen. Jeg ønsker å lese sammen med dere i kveld noen vers fra Matteus' evangelium. Matteus 5. Matteus 5. Og så skal vi lese fra det første verset. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og hans disipler kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa: salige er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelens rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere. Dere er jordens salt, og vers 14. Dere er verdens lys. Jeg er ingen tvil om at da den Herre Jesus Kristus sa disse ord som er her i kapittel 5 og kapittel 6 og kapittel 7, så var det en tale. Og det er interessant at her i bergprekenen, som det kalles i Guds ord, så er det vi leser i det første verset, da han så folket. Det er et interessant uttrykk i Guds ord. For i Matteus evangelium så leser vi også i kapittel 9 og 36, også i kapittel 14, vers 14, også i kapittel 15, 23, da han så folket. Så han fikk inderlig medynk med dem. Det er det som står i Guds ord. Og jeg ringer til om i mitt egen forståelse av Guds ord, at han som lever i dag i himmelen, vår frelser Jesus Kristus, vår ypperste prest, at fremdeles når han ser folket som er i denne verden, særlig de som går fortapt, så er det han har inderlig medynk med folket. Så vi leser her, da han så folket, gikk han opp i fjellet. Fjellet selv hadde ikke noe betydning på en måte, det var et fjell. Men dette fjell hadde stor betydning på grunn av at han som var Jesus Kristus kom til det fjellet. Og det er for sjelen. Han som hadde skapt fjellet. For det er det som står i Kolossenserne 1:17. Alt ble skapt for ham og til ham. Så han kom til dette fjell. Fjellet selv var bare et fjell. Men på grunn av at han som hadde skapt fjellet kom til det, så var det noe annet. Og da satte han seg. Og han så folket, men det var hans disipler som kom til ham. Legg merke til forskjellen som var der. Han så folket, de som hadde samlet seg om ham. Men det var disiplene sine som kom til ham. Og så tok han til ordet og lærte dem og sa: salige er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Det er dette vers som vi skal studere i kveld. Salige er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Hvis det var noen som stoppet deg og stanset deg på gaten og stilte et spørsmål til deg, for eksempel, kan du beskrive Gud for meg? Hvis du er en student på skolen, og du har en kamerat som kanskje kunne komme til deg en gang og si, du er en troende. Du tror på den Herre Jesus Kristus. Du tror på Gud. Kan du beskrive Gud for meg? Så er det kanskje vi kunne si til ham, Gud er hellig. Gud er allmektig. Gud er allvitende. Og det er mange ting som vi kunne bruke for å beskrive Gud som har skapt denne verden. Men det er en side av Gud som er allmektig. Det er dette som vi må også si til mennesker. Det er en ting han ønsker at mennesker skulle erfare. Det er glede og salighet i deres liv. Og her i de versene fra vers 3 nedover til vers 11, så er det 9 ganger at Jesus Kristus sier til sine disipler, salige er de fattige i ånden. Salige er de som sørger. Salige er de saktmodige. Og dette ordet på gresk er makarios. Makarios. Som betyr, som vi leser her på norsk, salige, på engelsk, joy, happiness, glede. Det er så mange som har sagt til meg i mitt liv, ja, men hvis jeg tok imot Jesus Kristus som min frelse, det er mulig for meg å miste den glede i livet. Men det er ikke sant. For her er det at den Herre Jesus Kristus beskriver for sine disipler de som er virkelig salige i livet. Matthäus har skrivit för oss sitt evangelium. Och det är många som säger att med Matteus evangelium, det handlar om Guds rike som ska komma i framtiden. För exempel, disciplinerna kom till Jesus en gång och sa till Jesus, på vilken måte ska vi be? Kan du lära oss att be? Och bland annat så sa han till dem, det kan be att Guds rike som är i himlen skulle komma på jorden. Och så är det så många som har missförstått detta. Och de säger att Matteus, när han har skrivit sitt evangelium, det som han har upptatt med är att beskriva för oss det tusenåriga rike som ska komma i framtiden. Vår den Herre Jesus Kristus ska regera som konge. För när man läser igenom Matteus evangelium, det är en ting som Matteus gör för oss, det är detta. Han beskriver för oss Jesus som kongens konge. Markus, han beskriver för oss Jesus som tjänare. Och därför är det så många som säger att Matteus evangelium är inte för nå. Det är inte för disciplinerna. Det handlar om framtiden. Men jag tror med hela mitt hjärta att principerna som är här är för varje generation. Därför önskar Jesus Kristus att säga något, inte bara till oss, men till alla människor, till alla som bor i denna världen. Och Jesus har inte tagit fel med den måte han har begynt bärpräkningen med. För exempel, det rike han har begynt med vers 7 för vers 3. Guds ord är nöje. Det är något som vi kan ståla på. Men det som Jesus begynner med här i vers 3 är det som han önskat att begynna med. Så säger han, salige är de fattiga i onden. Hvis jag som ett människa skulle förstå det som Jesus sa, hvis jag ska ha den glädje i livet, hvis jag ska vara salig i denna världen, så må jag komma till han som är klar över den måte att ett människa kan vara salig. För ett år sedan så köpte jag en faxmaskin. En faxmaskin från en kamrat som jag har i Oslo. Och jag sa till honom att faxmaskinen fungerar. Ja, sa han, den fungerar. Men det var ett problem. Problemet är detta. Att med bruksanvisning så kan jag inte finna bruksanvisning. Jag har lagt det på sidan på ett eller annat sted. Så det är helt omöjligt för mig att finna den. Men faxmaskinen fungerar. Så han visste mig den måte den fungerade och jag sa till honom, tack för det. Köpte faxmaskinen, kom hem, sent en fax och så fick jag en telefon med en gång. Och en sa till mig, du står på toppen av faxen din, från Iver Brandsäter. Och jag sa, ja, Iver Brandsäter, nej det är mig som har sent faxen. Så han sa, ja väl. Så ringte jag mig en gång till Iva. Jag sa, Iva, jag har ett problem. Varje gång som jag sänder en fax nu, så är det ditt navn som står på toppen. Jag önskar bli kvitt av ditt navn. Jag önskar mitt navn skulle stå där. Så han prövde och säger till mig vad jag skulle göra. Nej, den fungerade inte. Varje enaste gång som jag sände en fax, så var det Iva Brandsäter, Iva Brandsäter, Iva Brandsäter. Så tänkte jag, jag må få tag i en bruksanvisning. För det firma, fabriken som har lagat detta, känner den måten jag kan bli kvitt av det navnet, släta det ut. Så heldigvis kom jag in till tjejen en dag och gick in till en butik och de hade en bruksanvisning till Harris 111, den maskinen. Så kom jag hem en gång och så satt jag där nere och inom 2 minuter Iver Brandsäters navn, den var fjärnet. Så vad var hemligheten? Hemligheten var detta. Fabrikanten visste den måte den maskinen skulle fungere. Og hvis et menneske ønsker å være salig og ha den glede fra livet, det beste som de kan gjøre, er å komme til Han som har skapt oss. Han som har svaret til livet. Han som sier, hvis du ønsker å være salig i ditt liv, her er reglene som står her. Det er interessant med det som står fra vers 3 nedover til vers 11, så har vi flere paradoksene som er her. Legg merke til, salig er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Salig er de som sørger, og en paradoks, for de skal trøstes. Salig er de saktmodige, for de skal arve jorden. Salig er de som hungrer og tørster, og en paradoks, for de skal, og så har vi det som er Guds ord. Paradoksene som er der. Og derfor, hvis vi skal forstå hva Jesus mente, så måtte vi spørre oss noen spørsmål. Og jeg tror at det er fire spørsmål jeg selv ville stille etter jeg har lest de versene som står her i Matteus' evangelium 3 nedover til vers 11. For det første, hvorfor, sa Jesus, fattig i ånden? Hvorfor, sa han i vers 3, salige er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Hvorfor det? Fordi, for det første, det er kilden til glede. Det er kilden til glede. Himmelens rike er for dem som er fattige i ånden. Og det er veien til Guds rike. Det er ikke noe annet vei. Og det er det som har kommet så sterkt på mitt hjerte i det siste, når jeg igjen har gått gjennom disse versene. På hvilken måte kan jeg som et menneske komme inn i Guds rike? På hvilken måte kan jeg erfare glede i mitt liv? På hvilken måte kan jeg forstå at jeg er det som Gud har sagt til meg jeg er? Det er, som det står her, at jeg må være fattig i ånden. Å være fattig i ånden er helt motsatt av stolthet. Vi lever på en dag, og i en dag hvor så mange mennesker forkynner Guds ord. Og jeg har lyttet til noen kassetter fra USA og forskjellige steder, og jeg tror de beskriver det kristne liv som det er. Og ja, bare tro på den Herre Jesus Kristus, og det er nok. Men vi må legge merke til det som Jesus sier her. Den måte at et menneske kommer inn i Guds rike, er at de må være fattig i ånden, som er motsatt av stolthet. Med andre ord, den store jeg må forsvinne. Og derfor, hvorfor fattig i ånden? Det er veien inn til Guds rike. Det er kilden som er der. I Ordspråk 16,5 så står det, hver hovmodig mann er en styggedom for Herren. En slik mann blir så visst ikke ustraffet. Legg merke til, en slik mann blir så visst ikke ustraffet. Stolthet. Er det mulig for mennesker i dag i verden å være stolt over noe? Det er også så lett i disse dager, når vi ser OL og alt som foregår der, at som menneske, og særlig for vantroende mennesker, å være stolt over noe. Og vi har også den glede å se at det går veldig bra for noen av disse som deltar i OL. Men innenfor Gud, for å komme inn i Guds rike, for å være salige i Guds øyne, stolthet må forsvinne. Det er ikke noen annen vei. Paulus beskriver dette for oss i sitt brev til filippenserne. Filippenserne 3. Filippenserne 3:1. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen. Og for dere er det desto tryggere. Hold øye med hundene. Hold øye med de onde arbeidere. Hold øye med de skamskårne. For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød, sier Paulus. Skjønt, jeg har sagtens det jeg kunne sette min lit til også i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer, sier Paulus. Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, i forhold til loven, en fariseer, i nidkjærhet, en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven, uten lyte. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Og legg merke til, kjære venner, det som han sier her nå. Jeg akter det for skrap, sier han, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelse, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Paulus, si meg, var du stolt over du var en hebreer av hebreere? Nei, han sier for meg, det var slik som skrap. Er du stolt over dette? Nei, det er jeg ikke. For jeg ønsker å vinne Kristus. Det er målet mitt. Og så derfor kan du se med en gang at den måte for Paulus å komme inn i Guds rike var ikke med stolthet. Men det var motsatt av det. Han kom inn fattig i sin ånd. Med andre ord, han kunne si, jeg er ingenting. Slik som et menneske, jeg er konkurs. Jeg er ingenting som jeg kan gi til min frelse. Så Paulus beskriver for oss at stolthet er borte i Guds øyne. Veien inn til Guds rike er med ydmykhet. Og det var akkurat det som ble skrevet om menigheten i Laodikea, for de var ikke ydmyk i deres gjerning for Herren. For i Åpenbaringen 3:17 så står det, Herren sier, fordi du, Laodikea menighet, sier, jeg er rik. De var så stolt over deres, ja, de trodde de hadde alt. Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød. Og du vet ikke, sier Herren, at du er ussel, ynkelig, fattig og blind og naken. Så hvorfor fattig i ånden? For det er kilden inn til Guds rike. Det er veien til Guds rike. Og det er motsatt av stolthet. Og det neste spørsmålet må være, hva betyr fattig? Hva betyr fattig i ånden? Betyr det for eksempel at et menneske skulle ikke ha noe penger? Er det fattigdom? Vi ser for eksempel det er mange mennesker som bor i verden i dag, som har ingenting. Det er ikke noe penger. Og vi sier om dem, de er fattige mennesker. Er det det som Jesus mente? Når vi ser små barn som er sultne, og det er ikke noe å spise, og i våre hjerte vi vet vi må gjøre noe for dem, er det de som Jesus mente med fattige? Hvis det var det som Jesus mente, det verste vi kan gjøre som kristne er å gi dem penger. Det verste vi som kan gjøre er å gi dem penger eller støtte dem. Så det var ikke det som Jesus mente. For hvis vi slår opp nå Markus 14, så kan vi lytte til det som Jesus sa en gang. Markus 14, 7. Markus 14, 7. Jesus sier, de fattige har dere alltid hos dere, og når dere vil, kan dere gjøre vel mot dem. Men meg har dere ikke alltid. De fattige har dere alltid hos dere, og når dere vil, kan dere gjøre vel mot dem, sier Jesus. Så det er ikke penger som Jesus snakker om her. Det er det ikke. Det må ha en helt annen betydning med disse ordene som står i Matteus 5. Salig er de fattige. Hva betyr dette ordet? Fattige. Det er et eksempel som kanskje beskriver dette for oss i Lukas kapittel 16. Lukas 16. Lukas 16, vers 19. Eller vi kan lese litt lengre ned. Lukas 16, 19. Det var en rik man som kledde seg i purpur og fineste linn, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lazarus, som var langt ved porten hans, Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men en dag hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort i Abrahams skjød. Men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsrike, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skjød. Da ropte han og sa, «Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge, for jeg lider svær pine i denne ilden.» Men Abraham sa, «Sønn, kom i hu at du fikk dine gode i din levetid, like som Lazarus fikk de vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss. Da sa han, så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinnested. Men Abraham sier til ham, de har Moses og profetene, la dem høre dem. Men han sa, nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Men han sa til ham, hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Her var Lazarus, og han kunne se de smulene som falt ned fra det rikes bord. Hva var det som han ønsket å gjøre? Han satt der som en som tigget hele dagen. Han ønsket å få noe fra en annen. Det er prinsippet. Han var sulten. Han trengte mat. Og han så de smulene som falt fra de rikes bord. Derfor var Lazarus helt avhengig av denne rike mannen for å få mat. Og det er prinsippet som er der, kjære venner. Fordi når et menneske tror at når livet er slutt, så kommer de inn i Guds rike likevel, og ikke tatt imot Jesus Kristus som frelse, så kommer de ikke inn til himmelen. For det eneste måte at jeg som et menneske, og vi som menneske forstår veien inn til Guds rike er, at jeg er avhengig av en annen. Og det er Jesus Kristus. Det er Jesus Kristus. Lazarus, han var fattig, måtte tigge hele tiden. Og dette ord, tigge, betyr på gresk, som det står, tokos, med andre ord, en som måtte be en annen om noe. En som måtte be en annen om noe. I Jesaja 66 så står det, den som jeg vil se til, sier Herren, det er den elendige, og den som har en syndebrutt ånd, og er forferdet over mitt ord. Og det er det samme prinsippet, kjære venner, hvis du leste Salme 34, 18, Salme 51, 17. Det er det samme prinsippet som er der. Lukas' evangelium gir oss et eksempel til. Lukas' evangelium 18, vers 9. Lukas 18, 9. Jesus fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet de andre. 2 menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariser og den andre en tolle. Fariserne stod for seg selv og ba slik, Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, urettferdige, hårkare, eller som denne tolleren. Jeg faster 2 ganger i uken, og gir 10 av alt jeg tjener. Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst, og sa, Gud, vær meg synder nådig. Og legg merke til det som Jesus sier. Jeg sier dere, sier Herren, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Lazarus måtte tigge. Han måtte be om noe. Han var avhengig av en annen. Og her i kapittel 18 så har vi to menn. Den ene som stod fram for Gud og sa, jeg er ikke slik som andre mennesker. Han så rundt omkring seg, jeg er ikke slik som disse. Men den andre som stod langt borte, hva var det som han gjorde? Han visste i sin ånd, han var fattig i ånden. Han kunne ikke betale noe for å komme inn i Guds rike. Hva kan vi som mennesker gi til vår Gud? Hva kan vi gi til ham som har gitt oss alt? Den måte for å komme inn er i ydmykhet. Bøy oss ned for Gud og si til ham, vi er konkurs. Vi har ingenting. Vi kan ikke betale deg noe for å ha den salighet som tilhører dem som tror på ham. Så der i vers 14 har vi Jesu oppsummering. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv. Og det er det som jeg skulle ønske å bringe frem også til dere. Det er ikke bare når vi kommer inn til Guds rike at vi må være fattige i ånden. Men kjære venner, vi må fortsette i det samme ånd. For vi er så avhengige av Gud i det daglige liv. Vi er så avhengige av Guds ord i det daglige liv. Og hvis jeg tror at jeg er stolt på grunn av en eller annen ting i mitt liv, Gud står stolthet imot. Imot. Og gjennom skriften du ser det igjen og igjen. Der var Jakob i det gamle testamentet. Det var en slåsskamp han hadde med Gud. Og så på en måte Gud slå ham. Gud slå ham. På en måte knuste ham. Før han kunne bruke ham. Og det er det som Gud ofte gjør med deg og meg. Hvis vi går den retning som er motsatt fra Guds veier, så er det av og til Gud måtte gripe inn i ditt liv og mitt liv. Så at han kan bruke oss. Det var Jakob. Moses ble kalt for å gå ned til Farao og si til Farao, hvem har sendt ham? Men så var Moses sammen, hvem er jeg? Hvem er jeg? Og Peter. Jeg liker veldig godt å lese om Peter. Da Peter oppdaget hvem den Herre Jesus Kristus var, så sa han til ham, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske. Et syndig menneske. Så det første prinsippet i Guds ord er dette, at hvis Gud får lov å bruke oss, så må vi komme til ham som fattige i ånden. Fattig i ånden. Og den tredje spørsmålet er dette. Hvordan kan vi være fattig i ånden? Hvordan kan vi være fattige i ånden? Det første jeg skal si til dere er dette. Vi må se bort fra oss selv. Og vi må se på Gud. Og vi må se på Guds sønn i skriftene. Vi må se på ham. Vi må se på hans liv. Den måte han levde her i denne verden. Den måte han i ydmykhet vandret her i denne verden for sin far. For Gud Faderen hadde glede i ham hver dag. Dette er min sønn, i hvem jeg har velbehag. Gud Faderen åpnet himmelen. Og vitnesbyrdet som stod frem fra himmelen var dette. Han er min sønn. Hver dag, hver time, hvert minutt, han min glede. Og hvis jeg skal være noe, og du skal være noe for Gud, vi må se borte fra oss selv. Og vi må se opp. Enoch minnet oss om det da vi kom inn. Vi må se opp til ham. Opp til ham, borte fra omstendighetene. Opp til ham. Og hvor finner vi ham? Vi finner ham her i Guds ord. Fra første Mosebok til åpenbaringen. Hvordan kan jeg være fattig i ånden? Jeg må korsfeste kjødet. Dette her må være borte. Jeg må ikke gi kjødet noe å rose seg av. Med andre ord, jeg må ikke alltid si jeg har det rett, det er meg som er riktig. Jeg har det rett, det andre har tatt feil. Jeg må se borte fra meg selv. Jeg må se på andre som særlig Guds barn og se opp til dem. Men også, jeg må ikke gi kjødet i det hele tatt noe å rose seg av. Og en annen ting er dette. Jeg måtte be og spørre Gud hver dag om nåde, og om kjærlighet og visdom. Lazarus måtte sitte der og tigge. Han ba om smulene som falt fra bordet. Den mannen som stod langt borte, han ønsket ikke å løfte sitt hode opp mot himmelen. Men han banket på sitt bryst. Vær meg nådig, sa han. Vær meg nådig, han ba Gud om. Hva? Nåde? Og derfor er det nødvendig for oss å be hver dag. At vi må disiplinere oss i vårt daglige liv og ha tid for Gud. Tid for Guds ord. Tid for Guds folk. Men tid for Gud. Å være alene med ham. Så vi kan be om det som vi trenger i det daglige liv. Nåde, visdom, kjærlighet og så videre. Og den fjerde spørsmålet dette. Det fjerde spørsmålet. Hvordan vil jeg vite at jeg er fattig i ånden? Hvis Jesus her har sagt, salig er de fattige i ånden. Og vi har oppdaget for det første at vi er ingenting. Og jeg kan ikke betale noe til Gud for å bli frelst. Og jeg må fortsette i det samme ånd. Derfor må jeg stille meg et spørsmål. Hvordan vil jeg vite at jeg er fattig i ånden? Kan Gud gi oss noe svar fra sitt ord? Du skal vite at du er fattig i ånden når den store jeg er borte fra ditt liv. Det er det første prinsipp. Hva var det som Paulus sa? Paulus sa, jeg er korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men det er han som lever i meg. Paulus kunne vært stolt over sitt liv, det som han var. Men han sa, jeg er korsfestet. Og en korsfestet mann er en mann som er død. En mann som er død, er korsfestet med Kristus. Så du skal vite at du er fattig i ånden først når du er klar over den store jeg er borte fra ditt og mitt liv. Men også at du blir mer opptatt med Kristus i det daglige. Si meg, hvordan står det til med dere i dag, med ditt forhold til den Herre Jesus Kristus i dag? Kjenner du ham bedre i dag enn i går? Eller for en uke siden? Eller for en måned siden? Eller for et år siden? For det er merkelig at det som jeg har oppdaget i mitt kristent liv er når jeg spør noe om, si meg, hvordan står det til med deg som en kristen? Ja, mange sier, ja, jeg kan huske den dagen som jeg kom til tro på den Herre Jesus Kristus. Og det er vi så takknemlig for. Men si meg i dag, kjenner du ham bedre i dag som Herre? I ditt liv, i ditt ekteskap, i ditt forhold til andre kristne, i ditt forhold til venner på skolen, og så videre. Du ska veta att du är fattig i ånden när du blir upptatt mer och mer och mer med ham som gav sig själv på korset för oss. Och så du vill se det bästa i Guds barn och du ska veta dina egna svagheter. Är det inte sant att du alltid är motsatt av det? Du alltid ser på den goda sidan som är i ditt liv och alla de felen som är på andra kristna runt omkring. Är det inte sant? Det sker med mig så ofta. Jag må inrymma det i mitt kristna liv. Men hvis jag ska fylla ham som gav allt för mig på korset, och när jag kommer i kontakt med Guds barn och Guds folk, jag önskar att se det bästa i ditt liv. Och se bort från de felande. För jag må huska det som Georg Gunnarsson sa i Skien en gång. Jag kan huska ham gott där vi satt på en bibelstudium i den lilla församling. Han sa till oss, husk på att vi är laget av det samma stoff. Och det är sant. De felande som är idag kan vara i mig. Men som Guds barn vi skulle se det bästa i Guds barn. För Gud har utvalt dem i den Herre Jesus Kristus. Och så sist ska jag säga. Bön och tack skulle vara en del av ditt dagliga liv. Visst du är fattig i ånden. Visst du verkligen förstår vad det är det handlar om. Bön och tack ska vara en del av ditt dagliga liv. Varför det? Jag kan huska en gång jag var i Romania. Aldrig glömmer detta. Vi kom till en by, en landsby som heter Ploiești. Och där en Ploiești vi skulle dela ut några mat. Så vi hade några gaver till en församling och så vidare. Och där vi stod där på en gata, en stor gata. Så var det en man som kom mot oss. Och den mannen hade väldigt skitna klar på sig. Och han var väldigt tunn. Och så kom han fram. Och första ting han gjorde var detta. Och vi hade en tolk med oss. Och jag sa till honom, vad är det som han spyr om? Han sa, i 3 dagar han har inte spist något. Och så står vi nu utanför kyrkan. Det var en kyrka som var där. Med ett kors. Och denna man hade sagt till tolken, han sa, jag har inte spist något i 3 dagar. Så tänkte jag, visst jag kunde komma till kyrkan och vara under korset. Kanske jag kunde få något. Och han har bett om någon mat eller någon pengar för att köpa något. Och där jag såg honom så tänkte jag, han har inte finna klar på sig, men han är ett människa som ber om något. Och det är detsamma, kära vänner, för oss. Kanske som har finna klar på oss. Vi är avhängiga av Gud varje dag. Vi måste komma till honom i bön. Ikke bara för att be om något. Om nåde och kärlighet och visdom och så vidare. Men också för att tacka honom. Varje dag. För utan honom är vi ingenting. Utan honom i denna världen är vi ingenting. Och han har gett oss allt i överflöd. Det var topplady som skrev dessa ord på engelsk. Nothing in my hand I bring. Simply to thy cross I cling. Nothing, ingenting, i mina händer kan jag ta till korset. Men bara vid korset vill jag hålla mig där och gå vidare med den Herre Jesus Kristus. Och därför jag tror med hela mitt hjärta där Jesus sa dessa ord i vers 3. Salige i fattig ånden. Det var han skulle begynna sin tale till dem som lyttade till det. Till disciplinerna. Det var inte en fel att han begynte där. För det är ingången till Guds rike. Och vi måste se också till denna världen som är runt omkring oss. Till de som går förtapt. Det är inte någon annan väg in. Till Guds rike. Det är inte en måte att bli frälst. Du kan ikke komme som et stolt menneske og si til Gud, her er jeg. Det eneste måte er vi må bøye oss ned ved korset og si til ham, du er alt. Jeg er ingenting. Og jeg trenger deg hver dag. Og når vi kommer inn og har kommet inn, så må vi også fortsette i det samme ånd. I det samme ånd. For Paulus sa, jeg er korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg. Gud, hjelp oss i det daglige å leve i den ånd, avhengig av ham, for alt i livet og for evigheten. La oss be sammen. Ja, himmelske far, vi takker deg for ditt ord. Jeg ber deg, far, at hvis det har vært noe som har blitt av kjødet og ikke av ånden, at det skal gå forbi, men det som er av ånden skal være til hjelp for oss i vårt daglige liv. Takk for samfunnet med de hellige, takk for samfunnet med deg, og velsign oss når vi har disse ting vi skal spise sammen og ha samfunnet med hverandre. Det ber vi om, i Jesu navn. Amen.